Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 1 март жекшемби, Азаттык радиосу таң уктурууларын баштайт. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды.
Жок эле дегенде 2 долбоор ушул багытта ишке ашырылган болуш керек ушул фирманын атынан.
Таластагы жер үй алтын кени боюнча элдик комиссиянын мүчөсү жарандык активист Айбек Мырза өмүрүнө коркунуч жаралып жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Атбашы районунун Кара Булуң айылындагы 70 бала барган бала бакча кулаганы калган имаратта жайгашкан.
Колдору чирип түшө баштаган, тамчы тамат, мына жаз келе жатат, кар эрип уже эме боло баштаганда тамчы тамат. Колдорун көөлөп, комтан баарына чирип колдор түшкөн жерлер бар да.
Кыргызстанда саясий куугунтукка учураган 20,000 жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дин түрмөгүнөн уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш тууралуу сөз кылабыз. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы кийинки жылга чейин паспорт таратууну мерчемдөөдө. Буга чейинки тендер чыр менен коштолуп, анын айынан бир катар жетекчилер кылмыш жообуна тартылган. Өлкөдө биометрикалык паспорт берилбегени үчүн АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык чектөө киргизген. Жаңыдан жарыяланган тендерде кандай өзгөчөлүк бар? Бакыт Асанов жооп издеди.
Биометрикалык паспортка бланктарды сатып алуу боюнча кезектеги тендер 26 февралда жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы бул максатта 973 миллион сомдон ашык каражат бөлүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Аталган кызматтын маалымат катчысы Адилет Бишналиев каалоочулардан арыз 19 мартка чейин кабыл алынаарын Азаттыкка кабарлады.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Эң негизги талап бул ушул чөйрөдө жер басып болуш керек. Ошол компания катышам деген фирма бизге далил көрсөтүш керек. Жок эле дегенде 2 долбоор ушул багытта ишке ашырылган болуш керек ушул фирманын атынан.
Тендерден жеңүүчү болгон компания 1,5 миллиондон ашык бланкты Кыргызстанга алып келиши керек. Башкача айтканда, айына туруктуу түрдө 50,000 бланкты даярдашы зарыл. Биометрикалык паспортко бланк сатып алуу боюнча тендер өлкөдө өткөрүлгөн көп сынактын бири болмок. Бирок сынакка кызыгуу жараткан бир нече жагдай бар. Алгач болуп быйыл февраль айынын башында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, иммиграциялык чектөө киргизди. Буга негизги себептердин бири катары өлкөдөгү биометрикалык паспорттор бериле электиги көрсөтүлгөн. Кошмо Штаттар электрондук паспорт бериле баштаса гана кыргыз жарандарына карата чектөө алуу караларын билдирген болчу. Биометрикалык паспортко байланыштуу дагы бир чырлуу жагдай буга чейинки тендерге барып такалат. Тагыраагы 2018 жылы мамлекеттик каттоо кызматы жарыялаган сынакта литвалык Гарсу Пасаулес аттуу компания жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш козголуп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлер литвалык компаниянын утушуна кызыктар болгон деп айыпталган. Бул иштин алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айыппул салынды. Чырдын айынан кылмыш иши козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайко болсо изин жашырып ага издөө жарыяланган. Бул чатакта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Мына ушундай жаңжал менен коштолгон тендерден кийинки сынак кандай өтөт жана мурда орун алган мыйзам бузууларга жол берилбейби деген суроо жаралууда. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул тендерге көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын билдирүүдө.
Кылмыш иши козголуп, ушунча мындай скандал болгондон кийин, ушунча ызычуудан кийин эми өкмөт деле кетирген каталарын эске алып туруп, анан көзөмөл абдан катуу болуш керек деп ойлойм. Эми сөздүн ачыгы баш аягына чейин ачык маалымат, ачык айкын берилип, жалпы элге жете турган информация ачык болсо, анда мен ойлойм, буга чейин кетирилген каталар болбойт болуш керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын коомдук кеңешинин төрага орун басары эксперт Канат Муканов маселе тендерди жарыялоодо эле эмес, эл аралык стандартка жооп берчи паспорт даярдаган компанияны тандоодо экендигин белгилейт.
Баякыда биз мурунку эле качып жүргөн 5-6 компания эмес, ар бир 10 компанияларга чейин жеткирген да. Ошол эле бизге мисалы үчүн Америкадан биринчи бизге ушундай тоскоолуктар болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол эле Америкадагы паспорт чыгарган ошондой компанияларды, баягы мировой вендерларды ошолорго предложение жиберсе болот, именно өзүбүздүн атынан элечи киргизстен жакшы болот эле да. Анан биз баягы открытый тендер бирле деп койдук деп эле ушул токтоп калгачат да.
Кыргызстанда паспорт жасоо коррупциялашкан тармактардын бири катары саналып, буга чейин дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө терроручул жана башка кылмыштарга шектелген адамдар жазалма кыргыз паспорттарын колдонгондугу аныкталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Таластагы жерүй алтын кени боюнча элдик комиссиянын мүчөсү, жарандык активист Айбек Мырза өмүрүнө коркунуч жаралып жатканын айтып, мамлекет башчысы Оронбай Жээнбековго кайрылды. Ал жерүй алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болушу керек деп талап кылып келе жаткандардын бири. Активист кайрылуусунда Талас облусунун бийлигине доомат койгон, бирок жергиликтүү бийлик Айбек Мырзанын кайрылуусунда айтылгандарды четке какты. Жерүй алтын кенине байланыштуу акыркы айларда бир канча жыйын өткөн. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Касиеттүү кыргыз элим, урматтуу Сооронбай Шарипович, учурда
жерүй алтын кени боюнча элдик комиссиянын мүчөсү жарандык активист Айбек Мырза 25-февралда видео кайрылуу жасап президенттен жардам сураган. Ал Таластагы жерүй алтын кенине байланышкан Таласта өткөн жыйындан кийин аны белгисиз адамдар опузалаганын айтат.
Ушу менин өмүрүмө коркунуч жаралатат. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, сиздин тегерегиңиздеги өкмөт мүчөлөрү болобу, жергиликтүү аймактык бийликтер болобу, туура эмес маалымат жеткирип атат деп ойлойм жерүү маселеси боюнча. Ошол себептен сизден жарым саат убактыңызды бөлүп кабыл алып коюңузду өтүнөбүз.
Айбек Мырза мунун артында Талас облустук администрациясынын адамдары турат деп эсептейт. Ал президентке алтын кени тууралуу туура эмес маалыматтар жетип жатышы ыктымал экенин айтып, кабыл алуусун өтүнгөн.
Ошол убакыттагы жетекчилер, президент Алмазбек Атамбаев азыр камакта. Ошол убакытта УКМКнын төрагасы Усурманкул Табалдиев ага кылмышын козголуп, чет мамлекетте катышып жүрөт. Ошол убакытта Токен комитетинин төрагасы Зилалиев мырза азыр камакта. Бул деген сөз конкурста коррупциянын элементтери болушу мүмкүн деген биздин божомолдор бар.
Кайрылууга байланыштуу өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Муратәлиев да дароо жооп кайтарды. Ал өз сөзүндө Айбек Мырзанын президентке кайрылуусуна эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Жерүй алтын компаниясынын жетекчилиги эле айтылып, бизде эч кандай бузуучулук, эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Азыр мен билбейм Айбек Мырзанын ар кандай бир ойлору менен мондай элге чыгып, элди экиге бөлүп деген сөздөрү чыгарды. Талас эли бир эл, Талас эли кыргыз эли, элде эч ким бөлүнбөйт. Баары бир жакырадан баш бир жеңден кол чыгарып Таласыбызды өнүп туруп аткан кезибиз, мен элиме ишенем.
Жерүй алтын кенинин айланасындагы талаш тартыш быйыл жыл башынан бери кайра козголду. Айрым жарандык активисттер жана коомдук ишмерлер жерүй алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болушу керек деп эсептешет. Буга байланыштуу Таласта да, Бишкекте да коомдук жыйындар өттү. Ал жыйындарга катышып жүргөн коомдук ишмер Базарбай Мамбетов бийлик тараптан эч кандай реакция болбой жатат деп эсептейт.
Бардыгы болуп 100 алтын жатат. 100 алтындын азыркы баасы 5 миллиард доллар. Ошодон Кыргызстан собственник месторожение болуп туруп, бир тыйын дагы үлүшү жок. Ошонун бардыгын биздин азыркы бийлик кылып атат.
Кыргыз өкмөтү 2010-жылга чейин берилген лицензияларды жокко чыгарып, 2015-жылы жаңы аукцион жарыялаган. Анда кенди иштетүү укугун орусиялык олигарх Муса Бажаевке караштуу Восток геолог добыча компаниясы уткан. Учурда кенди Восток геолог добычанын алдында түзүлгөн Альянс Алтын жерүүдү иштете баштады. Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Михаил Шубин жерүүдө Кыргызстандын 1% үлүшү жок деген дооматтарды негизсиз деп келе жатат.
Сиздер түшүнүп коюңуздар, бул маселе дароо чечилбейт. Бул улутташтырууга жатат. Жарым жартылай же толук улутташтыруу. Анан бул мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүү менен чечилет.
Жерүүдө 80 тоннадан ашык алтын бар экени аныкталган. 1992-жылдан бери аны иштетүүнү каалаган 10 ашык инвестор алмашты. Алардын айрымдары кыргыз өкмөтү менен соттошууга чейин барган. Азыр колунда лицензиясы бар Альянс Алтын убагында Кыргызстандын мойнуна түшкөн 580 миллион доллар карызды төлөөгө жардам бергенин билдирүүдө. Касым Рахманкулов, Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Коркутуу, карактоо жана киши өлтүрүү Кыргызстанда криминалдык дүйнөнүн кулагы көрүнгөн чуулгандуу окуялардын аягы союлган жок. Милиция уюшкан кылмыштуулук коопсуздукка коркунуч жараткан деңгээлге жеткенин мойнуна алып, мыйзамдагы ууруларга жазаны күчөтүүгө киришти. Мыйзам кабыл алынса да, аны ишке ашырчу саясий эрк барбы? Уюшкан кылмыштуулукту Грузиядагыдай кан буугандай токтотуу мүмкүнбү? Дүйнө өлкөлөрүнөн эмнени үйрөнө алабыз? Биз жана дүйнө берүүсүндө бул жумада ушул суроолорго жооп издегенбиз. Эмесе сөз Кубат Касымбековдо.
Эгер кылмыш дүйнөсүндө кандайдыр бир наамга ээ болсоң же мыйзамдагы оору болсоң, анда камаласың. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги ушундай мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык, уюшкан кылмыштуу топтун башчысы 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул чара кылмыштуу топтун өкүлдөрүн Грузиядагыдай чилдей тарата алабы? Алдыда Киев менен Бишкектен байланышта турган конокторубуздун ойлорун угабыз. Ал Кыргызстандагы крим дүйнөнүн таасири жана сунушталган чаралардын чоо жайы тууралуу Бакыт Төрөгелди уулунун баянын көрүп алалы.
Эки миң он тогузунчу жылдын апрель айында Бишкекте эки адамды мыкаачылык менен токмокто өлтүрүүчүн шектүү катары уюшкан кылмыштуу топтун үч мүчөсү кармалган. Алардын бири кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайманат менен таанымал болгон Чыңгыз Жумагулов. Былтыр декабрь айында болсо шаарда чоң жолдо уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү машинелер менен коошуп бири бирине ок атканы коомчулукта талкуу жараткан. Ошто буга чейин 16 ирет кылмыш жоопкерчилигине тартылган Умар Маратов Карактоо беренеси менен айыпталып камакка алынды. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү казак деген кайманаты бар Маратов зордуктоого да шектелип жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү опузалап акча талап кылуу, рекетчилик кылганы үчүн түрмөгө түшкөн учурлар көп. Мындай коркутууларга көбүнчө ишкерлер туш болушат. Мындан 2 жыл мурун Ысык Көлдө Асминок рестораны өрттөлгөн. Анын ээси Асхат Асан Кадыров ал кылмыштуунун мүчөлөрү салган салыкты төлөбөгөн үчүн рестораны өрттөлгөнүн айткан. Бул иш боюнча уюшма кылмыштуу топтун эки мүчөсү кармалган. Кийин Асан Кадыров өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болуп, иш аягына чыкпай калды. Бирок бизнес коомчулук уюшкан кылмыштуу топтордун басымы тууралуу ачык айтып чыгуудан көп учурда карманышат.
Бизнес негизи ачык түрдө эч качан арызданбайт. Анткени деген жада калса ошол эле кылмыш топтору камалбай же камалып калса кыска мөөнөттө кайра чыгарылып, чыгарганда дагы аркасында кайсы бир саясий күчтөр, жерде белгилүү адамдар туруп калат, ушпайбы? Ошентип эле алар чыгып кетет, ушпайбы?
Мындай сын пикирлер токтобой жаткан маалда ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Бул долбоордо кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн же башчыларын аныктоо жана чара көрүү механизмдери жазылган.
Биздин долбоордун негизинде биз үч бөлүк кошуп атабыз, жаңы бөлүктөр. Ал эмне деген бөлүктөр? 249 беренеге үчүнчү бөлүк кошуп атканыбыз. Бул уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү жыйындарына катышуу үчүн жоопкерчилиги каралган. Жыйындарга катышып бир кылмыштарды жасаса, оор же өтө оор кылмыштарды пландаштырып же жасайбыз деген аракеттер жүргүзүлүп жатса, бул менен жоопкерчилик 10 жылдан 12 жылга, 12 жарым жылга чейин түрмөгө камалат. Ошондой эле 4-чү бөлүгүнү кошулду, жаңы 4-чү бөлүк 249 беренеге. Негизинде бул эгерде кызматта иштеген жаран кызматтык абалы пайдалануусу менен уюшкан кылмыштуу топторго бир жардам берсе, кызматта иштеп өзүнүн кызматы менен пайдаланып, бул жерде да биз 7.5 жылдан 10 жылга чейин мөөнөттү карадык да. Жаңы ошондой эле 249 беренеге 5-чү бөлүктү коштук. Бул криминалдык иерархияда жогорку кызматты ээлеген адам тарабынан жасалса дейт. Биз бул жерде жогорку иерархия деп жана жогорку статусту берип атабыз да. Эң билесиңер, жогорку статус бул вор в законе деп коет. Ошо эгер эң ошо высокий статус менен жогорку кызматты ээлеген ошо криминалдык иерархияда ошол кылмышты жасай турган болсо, анда жоопко 6-чы категория менен тартылат дейт, 12.5 жылдан 15 жылга чейин камалат да.
Мыйзамдын негиздемесинде Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук улуттук коопсуздукка жана экономикага коркунуч жараткан деңгээлге жеткени айтылат. Мындай топторго каршы 6 мамлекеттик орган: Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, финансы полициясы, баж кызматы, чек ара кызматы жана жаз аткаруу мамлекеттик кызматы күрөшөт деп жазылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Дал ушул теманы кенен талдасак, биз менен Киевтен байланышта Грузиядагы полиция академиясынын мурдагы башчысы, мурдагы билим берүү министри жана жакынкы мезгилге чейин эле Украинанын улуттук полициясын жетектеген Хатя Деканаидзе айым турат. Здравствуйте, госпожа Деканаидзе.
Здравствуйте.
Ошондой эле Бишкектен депутат, Жогорку Кеңештин кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү Мирлан Жээнчороев байланышта. Саламатсызбы, Мирлан мырза, сизден баштасак. Мына сиз криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү бизнестен саясатка чейин жеткенин айтып жүрөсүз. Айрым магистер кылмыштуу топтор жер жерлердеги шайлоого, башкаруу органдарына, укук коргоо, тартип коргоо органдарынын ишине таасир этип жатканын белгилеп жүрүшөт. Ушундай болуп атканын кандай көрүнүштөр айгинелеп турат? Мисалы, сиз эмнеден улам байкап жатасыз?
Бул биринчиден өзүңүздөрдү бир аз кыска тарыхыбызды айтып кетишибиз керек. Өзү убагында Бакиевдин режиминде Бакиевдин үй бүлөсү жана башкаруу кланы абдан тыгыз ошо криминалдык топтор менен уюшуп мына адам өлтүрүүлөргө чейин барды алардын топтору менен. Ошол себептен 2010 жылы Кыргызстанда революция болду. Революция болгондон кийин эле убактылуу өкмөттүн чечимдери менен ошонун жетекчиси, ошол убакта убактылуу өкмөттүн жетекчиси президентибиз Роза Исаковна Отунбаеванын жетекчилигинде көптөгөн чечимдер кабылданган. Анда азыр орусча айтканда ГУБОП деген уюм түзүлгөн, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшө турган атайын башкармалык түзүлүп, аны күчөтүп, ага каражатты, өзгөчө тергөөнү өзүнчө жүргүзүүнү берген. Ошол себептен ошондо күрөш катуу болуп, уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстандан чыгып кетип, анын мүчөлөрү Кыргызстандын ичине жумушу иши басаңдап калган. Бирок ал көрүнүш бир нече жылдардан кийин кайта күчөп, бүгүнкү күндө мына тенденция болуп атат. Бүгүнкү күндө бизнес тарапта легалдаштыруу жаатында көптөгөн иштерди алып баратат. Бүгүнкү күндө Крым чөйрөнүн чоң бизнеске аралашуусу жана жергиликтүү жана жогорку бийликке аралашуу мындай кандайдыр бир индикаторлуу иштерге иш аракеттери болуп атат.
Мирлан мырза, азыр ошондо криминалдык дүйнө ошо бийлик менен коюн колтук алышып кетти деп айтса болобу?
Жок, бүгүнкү күндө мына алардын көз карашы бар, алар менен күрөшүүгө эрки бар деп эсептейм. Анткени мындай мыйзам, өзүңүздөр билесиздер, Грузияда кабыл алынган мыйзам. Андан кийин былтыр мурдагы жылы эле Россия Федерациясында мыйзам кабыл алынды. Бул жанагы комитеттин отурумунда, Жогорку Кеңештин комитетинин отурумунда бир эки жолу бул мыйзамды реттелип алып келген жок деп туруп, мындай сын пикир айтылып, жумушу канааттандырылалык эмес деп туруп эсептелген.
Азыр эми
ошону эске алып келе жатат мыйзамда.
Азыр эми ошол мыйзамдын чоо жайына бир аздан кийин кенен токтолобуз. Азыр болсо ушу Грузиянын мисалына кезек берсек,
Хатя айым, Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили өлкөдө бир нече реформаларды ишке ашырганы жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш жүргүзгөнү белгилүү. Алгач ушу Грузияда бул өзгөрүүлөргө чейин кылмыштуулуктун деңгээли кандай болгонун түшүндүрүп бересизби? Криминалдык дүйнө ошол учурда канчалык мамлекеттик система менен жуурулушуп турган?
Добрый вечер. Спасибо за
кутман кечиңиздер менен сиздин көрөрман угармандар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө абдан кубанычтамын. Грузияда полиция, прокуратура жана сот тармагындагы масштабтуу реформалар 2003 жылдагы Роза инкылабынан кийин башталды. Ага чейин мурдагы президент Шеварднадзенин тушунда уюшкан кылмыштуулуктун таасири саясатта же экономикада гана эмес, бардык тармактарда сезилип турду. Бийликтин жогорку тепкичиндеги аткаминерлер, өзгөчө укук коргоо органдары коррупция аралашып кеткенде жана мамлекеттик институттар алсыз болгон учурда уюшкан кылмыштуу топтор өздөрүн эркин сезет. Грузиядагы жана анын сыртындагы кылмыштуу топторду мыйзамдагы уурлар аткан крим төбөлдөр башкарып турган. Ошол учурдагы ички иштер министри Каха Таргамадзе белгилүү мыйзамдагы уурларды Тбилисидеги аэропорттон тосуп алып өзү узатып келгени боюнча факт бар. Алар бири бири менен абдан тыгыз байланышта болгон. Себеби уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү үчүн саясий эрк жок эле. Мындай абал баарын өкмөттү да, кылмыштуу топторду дагы канааттандырып турган. Кылмыштуу топтор милиция кызматкерлерине пайданын бир бөлүгүн берип турган. Андыктан маң зат соодасы, адамдарды уурдоо, автоунааны айдай качуу деген көрүнүштөр көп болгон. Мамлекеттик институттар иштебеген үчүн мындай кырдаал түзүлгөн.
Ооба, постсоветтик чөлкөмдө бийлик өкүлдөрү же тартип коргоо органдары криминалдык чөйрө менен жоорулушуп коюн колтукка алышып кеткенин ишара кылган окуялар аз эмес. Ушундай эле ойлор Кыргызстанда да айтылып жүрөт. Бийликтин жогорку бутактары кылмыш төбөлдөр менен мамиле түзүү аркылуу кандай пайданы көздөшөт? Алар эмне себептен криминалдык топтор менен кызматташы мүмкүн?
Бир гана пайда бар. Ал аткаминерлердин өзүнүн гана пайдасы. Алар олчогон байлыкты топтошот. Грузияда уюшкан кылмыштуулук жана аракет жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзамдагы уурлардын көбү түрмөгө отургузулду. Бул документ АКШдагы Рико мыйзамына негизделген. Натыйжада кылмыш төбөлдөрү ээлик кылган заңгыраган хан сарайларды мамлекеттин карамагына өткөрүп, мисалы билим берүү министрлигине колдонууга бергенбиз же бала бакчаларга айландырганбыз. Адатта көмүскө схеманын өкүлдөрү мамлекеттик институттардын мыкты иштерин каалашпайт. Анткени алар коррупция, көмүскө экономика аркылуу киреше табышат эмеспи? Роза анклавына чейин Грузиянын мектептердин биринде 6-чы класстын окуучуларынын арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, алардан келечекте ким болосуңар деп сурашкан. Эркек балдардын көбү мыйзамдагы уру болгусу келет деп жооп беришкен. Реформалар ишке ашып, полициянын айлыгы көтөрүлгөндө жана мамлекет ойлогон кызматкерлер пайда болгондо, биз уюшкан кылмыштуу топторду жеңип чыга алдык. Андан кийин ошол эле сурамжылоодо балдардын 99% полиция кызматкери болгусу келерин айтышкан. Бул абдан комплекстүү реформа, эң маанилүүсү саясий эрк болушу керек.
Сиздер Азаттык радиосун Биз жана Дүйнө телепрограммасынын радио версиясын угуп жатасыздар. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барууда.
Уюшкан кылмыштуу топтор жана алардын таасири тууралуу байма-бай сөз кылып келет эмеспизби? Бирок алар кимдер, саны канча? Азыр кыскача түшүндүрмө видеону көрүп алып кебибизди уланталы.
Ички иштер министрлиги Кыргызстанда Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев жана Алмаз Бокушев түзгөн үч негизги уюшкан кылмыштуу топ бар экенин билдирип келет. Алардын ичинен Көлбаев менен Бокушев Кыргызстанда эркиндикте жүрсө, Азиз Батукаевди айкыс илдетке чалдыкты деген негиз менен түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотуп, ал Орусияга чыгып кеткен. Милициянын 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда, үч топтун 421 жигердүү мүчөсү бар. Мындан тышкары бул топторго тиешеси жок дагы миңдей адам ар кандай кылмыштуу уюмдардын өкүлдөрү катары каттоодо турат. Уюшкан кылмыштуу топтун жигердүү мүчөсү катары милициянын тизмесине түшкөндөрдүн көбү Коля Кыргыз деген каймана ат менен таанымал Камчы Көлбаевдин тобуна кирет.
Работает. Ворон в законе является.
Вот 46 жаштагы Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы ууру макамын алып, бир катар криминалдык авторитеттердин катышуусунда тажы тагынганы тууралуу маалымат бар. 2012 жылы Дубайдан Бишкекке жеткирилген Көлбаевке кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, киши уурдаган жана адамдын денесине залал келтирген деген сыяктуу 11 эне боюнча айып тагылган. Гүлбаев Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп, 2014 жылдын 8 июнунда бошонуп чыккан. 2011 жылы АКШнын ошол учурдагы президенти Барак Обама Гүлбаевди дүйнөдөгү эң ири маңзат королдору аттуу кара тизмеге кошкон. Бир жыл өтпөй Кошмо Штаттар анын ошол учурдагы тарапкерлери деп мүнөздөлгөн Алмамбет Анапияевди жана Адилет Касеновду Евразия чөлкөмүн көзөмөлдөгөн бир туугандар айлампасы аттуу эл аралык кылмыштуу уюмдун мүчөлөрү деп сыпаттаган. 2017 жылы Көлбаев жана мурдагы советтик республикалардан чыккан Захарий Калашов, Лаша Шушанашвили жана Гафур Рахимов баштаган дагы 9 адам чоң кылмыштарга катышкан деген негиз менен АКШнын санкциясына кабылган. 2018 жылы Орусия Көлбаевке өз аймагына кирүүгө тыюу салган. Дүйнөлүк экономикалык форумдун иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстан уюшкан кылмыштуулуктун деңгээли боюнча 137 өлкөнүн ичинен 102 орунду ээлеген. Бул тизмеде Казакстан менен Тажикстан Кыргызстандан дээрлик 40 орунга алдыда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эрлан Мырза, мына эми уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү маселесинде коңшу өлкөлөр Кыргызстандан алда канча алдыда турганын көрдүк. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мыйзам долбоорун талкууга коюп жатат. Ушул тууралуу кененирээк сөз кылсак, мына бул мыйзамда сиз айтып өткөндөй кылмыштуу иерархияда даражага ээ болуу, мындай топторду каржылоого байланыштуу жаңы беренелер мыйзамдарга киргизилип жатат. Жана ушул мыйзам долбоору менен таанышып чыксаңыз керек. Ушул мыйзамдык ченемдер уюшкан кылмыштуу топторго каршы канчалык натыйжалуу күрөшө алат?
Уюшкан кылмыштуу топторго бул чоң сокку болот. Анткени дагы бир жолу айтып берсек, бүгүнкү күндө акыркы убакта саясий чөйрөдө, бизнес чөйрө ошо кылмыштуу топтордун башчыларына жана ошо чөйрөгө мындай каржылоо маселелери болуп аткандыктан бул мыйзам долбоору ошол каржылоосунда алардын иш чараларына аралашуусуна, аларды каржылоого, алардын топтолгон жеринде маселелерди талкуулоодо аларга бир кандайдыр бир пайда иштерди алып барууга бөгөт коет. Ал жерде эгерде кимде ким каражат менен жардам берсе, уюштурган иштерине мындай туган күнү, той же болсо кандайдыр бир турнирлерге каражаттар менен приздер менен аралашса, аларды жоопкерчиликке тарта турган беренелер келип атат. Жоопкерчилик ал жерде 7 жылдан 10 жылга чейин. Бул абдан чоң сокку болот. Эгерде мыйзам күчүнө киргенден кийин мыйзамды аткарууга мажбур болот мыйзамда.
Азыр эми ушу кыргыз милициясынын пикирин уга кетели. Ички иштер министрлиги ушу кылмыштуу топторго каршы кантип күрөшүүнү көздөп турат, ал үчүн саясий эрк барбы, мыйзам канчалык иштеп кетет деп турат. Ушул жерден криминалдык милиция кызматынын биринчи башкармалыгынын жетекчиси Марлес Жумабековдун пикирине кулак түшө кетели.
Ким болбой эле жеке менчикте иштеп жүргөн кишиби же жогорку деңгээлде отурган бир саясатчы болобу, бүгүнкү күндө бүт баары мыйзамдын астында теңдей бирдей. Ошол себептен мен ойлойм что ошол эрк бар. Мыйзамдын долбоору иштеп кетүүнүн негизи бул деген саясий эрк керек да. Эгер баягы билесиңер, Грузияда баягы 2005 жылы бул мыйзам кабыл алынып атканда Саакашвили президент болуп турганда булар саясий эрк менен ушул мыйзамды кабыл алып, мен вор в законе дегендердин баарын булар камап чыккан. Бул саясий эрк дейт да.
Госпожа Диканаидзе,
хотя айым Грузияда реформаларга чейин криминалдык төбөлөрдүн катары калың эле. Мыйзамдар кабыл алынгандан кийин алардын бир бөлүгү түрмөгө түшүп, кайсы бири сыртка качып кеткенин сиз дагы айтып өттүңүз. Грузиянын кылмыштуу топторго каршы ийгиликтүү күрөшүнө түрткү берген негизги факторлор кайсылар?
Так, первое законодательство.
Биринчиден мыйзамдык базалар керек. Экинчиден полиция реформаланышы зарыл. Биз кылмыштуу топторго жана маңзат соодасына каршы күрөшкөн криминалдык полицияны гана эмес, патрулдук полицияны дагы реформаладык. Жаңы адамдарды алдык, айлыгын көтөрдүк, автоунааларды бердик, жаңы айнек имараттарды курдук. Жаңы идеология менен жаңы муунду тарбиялоо үчүн полиция академиясын түздүк. Мындан тышкары прокуратураны дагы жаңылаш керек эле. Себеби прокурорлордун уюшкан кылмыштуу топтор менен тыгыз байланышы болгон. Акырында сот системасы жаңыланды. Андыктан мындай комплекстүү мамиле маанилүү болду.
Это было очень важно.
Госпожа,
крим төбөлөрдү түрмөгө камоо бул иштин бир гана бөлүгү десек болот. Алардын таасирин, аларга келип жаткан акчанын агымын токтотуу маселенин экинчи бөлүгү. Кыргызстан сыяктуу кайсы бир өлкөдө маселен кылмыш төбөлүн түрмөгө жөнөтсө, алар өз тарапкерлерин абактан деле башкара бериши мүмкүн эмеспи? Бул маселени кандай чечкенсиздер?
Как вы решили эту проблему?
Они как бы могут.
Алар өлкөнүн сыртында жүрсө кандайдыр бир таасири болушу мүмкүн. Эгер өлкөдө мамлекеттик институттар жакшы иштесе, анда өлкө ичинде алардын эч кандай таасири болбойт. Мисалы, Украинада алегиче уюшкан кылмыштуу топтор иш алып барып келет. Ал жерде криминалдык авторитеттер көчөдө гана эмес, түрмөдө отуруп алып дагы кылмыштуу иштерин жүргүзө бериши мүмкүн. Мыйзамдагы уурлар катаал режимде кармалып, телефон байланыштарына уруксат болбошу зарыл. Биз Грузияда кылмыштуу топторду каржылап турган маңзат агымы сыяктуу бардык каналдарды жапканбыз. Андай каналдар жабылса, алар акчасыз калышат. Эң башкысы, биздин мыйзам уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү болбосо да, алардын иш аракетине аралашкандарды катуу жазалаган.
Я хочу задать вот кратко.
Ушул жерден кыска бир суроо бере кетейин. Грузиядагы мыйзамдагы ууруларга каршы күрөшкө байланыштуу бир ой кеңири белгиленчүрөт. Грузияда эгер кылмыш төбөлү мыйзамдагы уур экенин мойнуна алса, ал дароо камакка алынган экен. бул тартип кандай иштеген? Ушундай окуялар чындап болгонбу?
Сразу отправляли этих людей в тюрьму. Это правда, да?
Вы знаете, да, частью правда.
Бул жарым жартылай чын. Себеби кылмыш дүйнөсүнүн өзүнүн эрежелерине ылайык, эгер алар мыйзамда куру болсо, мындай намынан баш тарта алышпайт. Бирок оперативдик маалыматтар да колдонулган. Укук коргоо органдарында мыйзамдагы уурлар аралашкан окуялар боюнча өтө көп маалымат бар. Ооба, эгер кылмышкер өзүн мыйзамдагы уур экенин моюнуна алса, бул аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга далил болуп берген.
По уголовному праву.
Мирлан мырза, азыр эле Грузиянын мисалын, анын тажрыйбасын хатайымдан угуп өтпөдүңүзбү? Угуп өтпөдүкпү? Ал айтып жатпайбы, мисалы, бир эле мыйзам жетиштүү эмес, ал үчүн ушул сот реформасы, прокуратура тармагы реформаланышы керек, ошондой эле саясий эрк болуш керек депчи. Мисалы, Кыргызстанда ушул мыйзам кабыл алынган күндө деле башка компоненттер барбы? Ушул реформаны дагы алдыга илгерилетүү үчүн?
Башка компоненттер илгертиш үчүн ошол 9-жылы 8-жылы өтө күчөгөн убакты эске алып, өзүңүздөр билесиздер, 2013-2016 топ мыйзамдарга, бир топ мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү изди. Бул эгерде уюшкан кылмыштуу топтор менен ким күрөшө алат? Ага мындай мыйзамга ылайык мамлекет аларга коргоп берсе, бул ошол эле укук коргоо органдардын кызматкерлерин, сот системасынын жана күбөлөрдү. Бүгүнкү күндө күбөлөрдү коргой турган жана кимге кандай коркунуч жүргүзө турган шарттар болсо, биз атайын ушул ички иштер министрлигинде атайын коргой турган башкармалык түзүлгөн, атайын каржы булактар бөлүнгөн. Бирок Грузияга караганда бизде толук андай реформа боло элек, бирок ошого багыт алдык. Кылмыш чөйрөнү эмне багып атат? Бүгүнкү күндө ООНдун маалыматына ылайык, бизден түндүк наркотрафик өтөт. Алдын көлөмү бир $14 миллиард болуп эсептелет. $14 миллиард бул бир эле Кыргызстандын эмес, бул ошол эле биздин чектеш болгон мамлекеттердин саясий элитасы менен укук коргоо органдары менен аралашкан, билесиздер, уюшкан кылмыштуу топ бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстандын ичинде эмес, бүгүн алардын характери башкача болуп калган, трансулуттук чоң уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлүгүнө кирип иштешип атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө саясий эрк, андан тышкары ченемдик укуктук базаны аягына чейин тастыктап иштегенге толук мүмкүнчүлүк бар.
Ошол эле наркотрафик жөнүндө кыскача сурай кетейин. Мына наркотрафикти көзөмөлдөп атат, бул трансулуттук кылмыштуктун бир бөлүгү катары карап атасыз. Кыргыз бийлиги баарынан кабардарбы?
Кабардар. Бул атайын жогорку кеңеш, биздин жогорку бийлик бул ООНдун маалыматтарын Афганистандан өзү сиздер белгиленген мына ООНдун маалыматына жана жалпы эле коомчулукка белгиленгендей эки трафик бар, наркотрафик. Бул түндүк трафикти жана чыгыш трафики. Түндүк трафик бул Афганистан, Таджикистан, анан Кыргызстан, ушул Казакстан, Өзбекстанга жана ары Европага чыгып кете турган жалпы суммасы наркозаттардын $14 миллиард. $14 миллиард бул чоң каражаттарда албетте коррупция, албетте уюшкан кылмыштуулук, албетте колу кир болгон соттор жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү.
Түшүнүктүм.
Бүгүнкү күндө күрөштү жүргүзүп атат. Тилекке каршы кээ бир реформалар менен өз убагында бизде атайын наркотрафик менен күрөшкөн агенттик түзүлгөн болчу. Аны бир 16-жылы жокко чыгарып, аны ички иштер министрлигинин саясатына белгиленген. Өзгөчө түзүлгөн наркотрафик менен күрөшкөн агенттик бул чоң наркобарондор менен чоң көлөмдөгү наркотрафик менен күрөшкөн атайын кызмат болчу. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде жанагы 1 граммда 100 килограммда кармалган жалпы аралаш бир саясат болуп атат.
Рахмат сиздерге. Биз менен Киевден байланышта Грузиянын полиция академиясынын мурдагы башчысы, Украинанын улуттук полициясынын мурдагы жетекчиси Хатя Диканаидзе жана Бишкектен байланышта депутат Мирлан Жээнчороев болду. Биз уюшкан кылмыштуулуктун тамырын кыркууну көздөгөн жаңы чараларды талдадык.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышын Кубат Касымбеков алып барды. Бул түрмөбүздү ЛТР телеканалынан бейшемби күндөрү кечки саат 9:30 көрүп туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду социалдык тема менен улантабыз. Атбашы районунун Кара Булуң айылындагы 70 бала барган бала бакча кулаганы калган имаратта жайгашкан. Жаңысы качан курулары белгисиз. Кооптуу жайда коркуп ойногон балдарды караган тарбиячылардын түйшүгү да оңой эмес. Арыктан суу ташып тамак жасап, суукта ар бир баланы дааратканага жетелеп иштеген тарбиячылардын иши менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келген.
Бул фундамент болсо жарылып кетти десек, үстүнөн эле сыртынан эле куюлуп тур да.
Эскилиги жетип, экиге бөлүнүп бараткан бул бала бакчанын имаратынын курулгандыгына жарым кылым болгон. Андан бери эски чапанды жамаачылагандай улам оңдой берип, азыр таптакыр жарак сабалга кептелди. Дубалдары кулайын деп араң турат. Шыбынан да тамчы тама берип, бүтөгөнгө мүмкүн болбой калды дейт бала бакчанын жетекчиси Жаңылсын Токтокунова.
Колдору чирип түшө баштаган, тамчы тамат, мына жаз келе жатат, кар эрип уже неме боло баштаганда тамчы тамат. Полдорун көп эле комтанын баарында чирик полдор түшкөн жерлер бар да. Үстү да түшүп бул комтада төрөш тирелип турат.
1, 2, 3 отурабыз биз.
Тар бөлмөдө тапраган жеткинчектер ушул жерде ойноп, уктап, тамактанып, сабак окушат. Бакчанын тарбиячысы Гүлина Токтоболотова мындай шартка көнбөскө аргабыз жок дейт. Ананча шарт жок деп кол коошуруп олтуруп албай, баланы коомго аралаштырып, дүйнө таанымын өстүрүү тарбиячынын башкы максаты эмеспи дейт Токтоболотова.
Бизге жаңы бала бакча курулуп берилсе жакшы болмок, себеп деген 0 жаштан 5 жашка чейинки баланы алабыз бизчи. 0 жаштан 5 жашка чейинки баланын саны 210 бала, учурда азыр биздин бала бакчага келгени 70 эле бала, калганы кезекте турат.
Сыртынан ичи көрүнгөн бул бакчанын ашпозчуларынын түйшүгү дарбын. Себеби ичүүчү сууну 2 чакырым алыстан ташып келишет. Бакчанын мындай акыбалы ата-энелерге да маалым. Бирок алар баласын бакчага алып келбеске аргасы жок. Кара Булуң айылынын тургуну Замира Чубакова.
Сарсана болом, бирок балдарды алып келбөгөнгө болбойт. Балдар ошо садикке келип, кругозору кеңейип, балдар менен аралашып, сүйлөп дегендей, сүрөт тартып, жазганга үйрөнүшөт экен. Ошого карата жиберебиз да, алып келгенге туура келет.
Имарат 1968 жылы мектеп катары курулуп, кийинчерээк бала бакчага берилген. 2 жыл мурун өзгөчө кырдаалдар министрлиги имарат жараксыз деген бүтүм чыгарган. Жаңы имарат куруу үчүн жергиликтүү бийликтин кайрылбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Кара Булуң айылдык кеңешинин төрагасы Бейшенбек Айыпов буларды айтты.
Губернаторго кайрылдык, Нарын областынын карымдуу өкүлүнө. Андан кийин өгүнү барып премьер-министр Мухаммедкалы Дүйшөкеевдин өзүнө кайрылып кат киргизип келдик. Быйылкы жылдын бюджетине акчага каражатты бөлүп берүүсү биздин балдарга жакшы эме көрсөтүүсүздөр деп. Өкмөт ошо жооп келди, азыр ошо 14 күн аралыгында деген 14 күн болду эле азыр күтүп ал жактан ушу кабар катты күтүп атабыз.
Нарын облусу боюнча мектеп жашына чейинки балдардын 44% бала бакчага барат. Облуста жалпы 139 бала бакча бар. Анын ичинен 4 бала бакчанын имараты авариялык абалда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Кыргызстанда түрдүү диний көз карашты карманган жаштардын өз ара ымаласы кандай? Ар кандай диний ишенимдеги адамдардын бир-бирине терс мамилесинин өсүү тенденциясынын себептери эмнеде? Сабырдуулук жана диний чыдамкайлык маданиятын коом арасында кантип калыптандыруу керек? Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынын өзөгүн ушул суроолор түзгөн. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Бүгүнкү коногубуз дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу долбоорунун менеджери Расул Мумуналиев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахайлов алып барам.
Биз жана дин.
Акыркы жылдары Кыргызстанда диндар адамдардын саны туруктуу өсүп жаткандыгы жашыруун эмес. Диний практика өзгөчө жаштар арасында актуалдашып, орто жаштагы улгайган курактагы адамдар динге аз тейдил, кээ бир учурда көш коңул мамиле жасап жаткандыгын тажрыйба көрсөтүп жатат. Коомдо, айрыкча жаштар арасында башка диний ишенимди кармаган адамдарга карата кастыктын өсүп жатканы дагы байкалууда. Бул феноменди сиз кандайча чечмелеп бере алат элеңиз?
Биринчиден мен бул кастык жаштар арасында диний негизде өсүп жатат дегенге толугу менен кошула албайм. Кастык учурлар кездешет, ал аны биз жокко чыгара албайбыз, бирок ошол эле мезгилде кастык келип чыгышынын себебин карап көрүш керек да. Бул биринчиден албетте сабатсыздык, мындай диний сабатсыз, диний маалыматтын жетишпегендиги жагынан болуп келет. Анан диний маалыматтын жетишпегендиги себебинен кээ бир жаштар биз ушул дин менен өзүн идентификация кылып, анан башка жакты башка көз караштагыларды жекелеши мүмкүн да. Бирок бул баардык эле диний көз карашты карманган жаштарга таандык нерсе эмес. Ошондуктан жана айткандай бул диний маалыматтын аздыгынан, сабатсыздыгынан. Бул жаатта эгер иш туура диний баалыктар туура жеткирилсе өтө деле өтө орчундуу маселе болбойт эле да.
Мына өлкөдө диний негизде пайда болгон ар кандай локалдуу чыр-чатактар орун алып жаткандыгы бул факт. Бул көрүнүш диний азчылыкты түзгөн протестант уюмдардын өкүлдөрүнө гана эмес, бир диндин ичиндеги ар кандай жамааттардын арасында дагы орун алып, диний ынанымды баспырлоонун алкагында болуп жаткандыгын көпчүлүк талдоочулар белгилеп келе жатат. Түрдүү диний көз карашты карманган адамдардын бири бирине жасаган терс мамилелеринин өсүү тенденциясы ага жаштардын катышуусу эмнеден кабар берет?
Эми жаштар мындай өзүн жаштык, курактык, психологиялык өнүгүш жагынан алганда мындай эмоционалдык аябай бир нерсеге тез берилип кетет да. Ошол себептен мисалы диний чакырыктарга дагы тез берилип кетет. Дин түздөн түз мындай эмоцияга чакырыктар эмоцияга багытталат да. Ошондуктан жаштарды бул мындай анчамча терс нерсеге багыттап коюу оңой дебейм, бирок ошондой болушу мүмкүн да. Ошон үчүн жаштарга дин жеткирүү абдан маанилүү. Туура багытты жеткирүү, толеранттуулукту, диндин эмесин, мындай сабырдуулугун жаштарга жеткирүү бул абдан маанилүү. Анан биринчи сөзүн болуп аткан мисалдарды мындай көөртүп ашыртып айтып берсек, анда биз албетте ал жагдайга туш болушубуз мүмкүн. Ооба, бар андай мисалдар, бирок жалпы негизинен биздин долбоорун алганда биз ошо жаштардын арасында ар түрдүү диний көз карашты карманган жаштардын арасында карым катнаш деген изилдөө жүргүзгөнбүз. Анын алкагында көбүнчө суроого келгенде көбүнчө жаштар башка диний көз караштагыларга мындай проблемасы жок дейт да. Алардын баардыгы мындай биздин динибиз башка диний көз караштагыларга сабырдуулук менен көз карайт деген принципти билет экен. Бирок ошол эле мезгилде көп нерселер мындай бытовой деп коет орусча, турмуш тиричилик нерселерден, мисалы жана ошол эле табитти өлгөн адамды коюу боюнча кичине проблемалар келип чыгат. Бирок ал нерселердин алдын алуу бул жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдар менен ошол жергиликтүү диний башкаруучу органдар менен бир келишип бир эрежелерди түзсө, мен ойлойм бул проблема болбош керек эле да.
Мына ушул сөзүңүздөн улай да, бул багытта башка мамлекеттердин тажрыйбасы барбы?
Эми башка мамлекеттердин диний бул тажрыйбасы, кандай тажрыйбаны алсак дагы баары биздин шартка, биздин менталитетке, биздин ой жүгүртүүлөргө, биздин психологияга бир алып келе коюп коюу бул татаал нерсе. Албетте жакшы, мындай англисче айтканда best practices деп коет, ошол жакшы нерселерди биз карап көрсөк болот, ошону кантип колдонсок, ошону кантип биздин жагдайга кантип колдонсок, аны колдонуш керек. Мисалдар албетте көп, же болбосо мусулман, же болбосо башка неме көпчүлүк кылган мамлекеттерди айтсак болот, Турция, же болбосо Малайзия, мындай светтик немеде өнүгүп келе аткан мамлекеттердин мисалын алсак болот. Бирок албетте биздин өзүбүздүн программалар болуш керек, стратегиялар болуш керек, ошого багытталган иш чаралар жүргүзүш керек ошол диний конфессиялар менен, мамлекеттик органдар менен. Бул жаатта иштер жүрүп жатат, мен буну жакшы билем. Бирок мындай борбордук деңгээлде бул жакшы иш жүрүп атат десем болот. Айрыкча мына акыркы 3-4 жыл аралыгында мындай диндер аралык совет кайра ишин жандандырып баштады. Бир мезгилдерде кичине солкундап калган. Андан кийин диндер аралык ар кандай иш чаралар байма-бай бат-бат өтүп турат. Жаштарды дагы кийлигиштирүүгө өтүп турат. Ошон арасында ошонун арасында анча-анча долбоорлор дагы ошого көмөктөшүп келет, биздин долбоор ошонун. Бирок албетте негизги басым бул мамлекет, мамлекеттик структуралар жана диний уюмдар жер-жерлерде бул иштерди эмнеси керек да? Жакшы күчөтүш керек. Анткени себеби борбордук деңгээлде иш жүрүп атат, борбордук деңгээлде бири-бирин түшүнүп атат, бирок жер жерлерге биз барганда биздин долбоорун алганда 7 областта тең иш жүргүздүк. Жер жерлерде анча-мынча түшүнбөстүк, маалымат жетишпегендиги бар. Бардык жамааттардын арасында эле. Мисалы, бир эле биздин мусулман дини басымды укугандыктан, көпчүлүк болгондуктан, башка дилдер, диндерди бир гана мусулман динин кармалгандар басынтып атат дегенден алыс болуш керек. Бул андай көз караш кичине туура эмес болуп калат да. Кээ бир учурларда ошол асылыкты түзгөн диндин өкүлдөрү да мындай провокациялык маанидеги сөздөрдү айтып коет, же болбосо ошондой суроо немелерди айтып коет. Ошондой нерсе келип чыкканда кичине кастык немеси көтөрүлүп кетиши мүмкүн да.
Кастыктын температурасы көтөрүлүп.
Да, кастыктын температурасы көтөрүлүп. Биз жаштардын арасында көп иш чара өткөргөнбүз да. Анан бир иш чарада бир христиан динин кармаган бир жаш жигит ошол жерде чоң аудиторияда ал жерде диний алымдарда отурган мусулман диний алымдар жана башкалар отурган мындай провокационный суроону берди дагы анын суроонун жообун күтпөй эле чыгып кетип калды. Бул деген ал жоопко же болбосо жооп алайын деп кызыккан жок да.
Биз жана дин.
Түрдүү түшүндүрүү иштери, мына сабырдуулук, толеранттуулукка байланышкан маселелер бул борбордук гана деңгээлде өзүнүн ишин жүргүзүп жергиликтүү деңгээлде түшпөй жатат деп. Муну кайра күчөтүү үчүн мамлекет, ошол эле эл аралык уюмдар, диний жамааттардын, диний конфессиялардын өкүлдөрү кандай иш аракетти жүргүзүп, ушул жергиликтүү деңгээлде, жергиликтүү масштабта бул иштерди ыкчамдатуусу зарыл.
Мен өзүм эл аралык уюмда иштеп долбоорду башкарсам да, бирок мындай бул диний маселелерге эл аралык уюмдардын чоң көп кирешүүсүн мен жактыра бербейт элем. Анткени себеби бул мындай адамдын баалуулугу менен, адамдын ишеними менен байланышкан маселе. Бул эл аралык уюмдар киришкенде бул кандай неме кылат, кандай колдонулат, кандай эффект берилет, кайсыл багытка багытылат, ошол нерсе кичине опурталдуураак да. Ошондуктан мамлекеттин өзүнүн бир немеси болуш керек да, стратегиясы, багыты болуш керек өздөрүн эметкен. Ошондуктан албетте бул биздин ошол дин маселелерин тескеген органдар жана дин өкүлдөрүнүн тыгыз мамилеси, тыгыз иши болуш керек. Ал бул жерде эле гана албастан борбордо албетте мындай саясий түрдө бул жерде чечимдер кабыл алган менен, бирок ошол ишке ашырылышы жер жерлерде бул мындай контролдоо, ишке ашыруу, ошо ишке ашкан иш чараларды мониторинг жүргүзүү деген нерселер күчөтүлүш керек. Ушундай системалар иштелип чыгыш керек. Техникалык жактан албетте бирөөлөрдөн жардам алса болот, бирок
оюндун эрежесин мамлекет аныкташ керек.
Сөзсүз түрдө.
Мына сиздин оюңузча түрдүү диний көз карашты карманган жаштардын өз ара мамилесин жөнгө салуу, бири бирине карата толеранттуу пикирди бекемдөө, чыр чатактардын алдын алуу, ар кандай ишенимдерди сыйлоону калыптандырууда мамлекеттик органдардын, диний лидерлердин орду жана ролу кандай болуш керек? Бул багытта алар тараптан кандайдыр бир иштер алынып баруусу зарылбы?
Албетте диний лидерлердин ролу абдан чоң болот. Анткени бул дин маселесине байланышкан деген кимге таянып кимге мындай негизги ишти неметип алып барылат, албетте диний лидерлерге. Ошондуктан борбордук деңгээлде мен дагы жана айткандай мындай чоң алымдар менен иштеп неметип келе жатат, бирок ошол эле нерсени жер жерлерде дагы жер жерлерди диний алымдар же болбосо башка конфессиядагылардын дагы башчылары менен тыгыз иштеп жаштардын арасында ушул именно толеранттуулук маселе, сабырдуулук маселеси боюнча көбүрөөк басым жасаш керек да. Анткени бизди бөлүп жаруу оңой, бирок баарын бириктирип, баарын бир ишенимибиз, бир баалуулуктун астында чогултуп татабыз.
Жаштар арасында диний плюрализм, сабырдуулук, анан диний толеранттуулук жаштар арасында орун алдыбы же жокпу, же жетиштүү эмеспи?
Бар десем болот, бирок албетте мындай жетишсиздигинен ушундай кээ бир жагдайлар келип чыгып атат да албетте. Эгер биз толугу менен жетиштүү десек, анда плюрализм орун алды, бири бирин оюн пикирин мындай баалоо, урматтоо, сыйлоо орун алды десек, мындай көйгөйлөргө кабыл болмок эмеспиз. Ошондуктан бирок бул багытта иштер жүрүп атат. Мен айтпаймынбы, мисалы такыр эле иш жок болуп атат деп. Багытта иштер жүрүп атат, бирок кичине чабалыраак, жер жерлерде чабалыраак болуп атат. Айрыкча мындай моноэтникалык жайларда, моно конфессиялык жамааттарда бул иш чабалыраак. Биринчиден ал жерде сезилет, мындай моноэтникалык, моноконфессиялык болгондон кийин бул жерде проблема андай болушу мүмкүн эмес дегендей тыянак чыгышы мүмкүн. Бирок башка мындай плюрализм, ошол көз караштан плюрализм көрбөгөн, ошол чөйрөдө тарбияланбаган киши албетте менин ишеним гана туура деген бир катуу ишенимде болуп калат экен да. Андан кийин башка бир анын көз карашынан айырмаланган бир көз карашка туш келгенде ошондо сөзсүз түрдө бир карама каршылык келип чыгат экен.
Расул Мирза, баалуу пикирлериңиз менен бөлүшкөндүгүңүзгө рахмат. Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында түрдүү көз карашты карманган жаштардын өз ара мамиле түзүүсү кандай өңүт ишке ашып жаткандыгын талкууладык. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу долбоорунун менеджери Расул Момуналиев, берүүнү мен Канатбек Мырзахайылов алып бардым.
Биз жана дин.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Дан Исте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса микрофон.
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ойча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичип алып курсактап узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле, дайыма азыкчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 1920-53 жылдарда саясий куугунтукка учураган 20,000 жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты. Тизмеде буга чейин белгисиз болгон ысымдар такталып берилген. Жыйнакты Атабейиттин сырын ачууга катышкан ошол мезгилде КГБда иштеген полковник Болот Абдрахманов баш болгон топ түзгөн. Китептин бете чаарына белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, репрессия курмандыктарынын жакындары, студенттер катышты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Өкмөт каратаман кедейлериме деп жүрсө, асилер келип алып кызыл атчандарды уккуңар келбек.
Типтин бет ачары Атабейит даректүү тасмасын жана ошол кезди эске салган театралдык коюмду көрсөтүү менен башталды. Анда карапайым тыйкан кызыл атчандар деген ырды эмес, кызыл жолукчан деген ырды уккан үчүн жазага тартылат.
Кызыл атчандарга душман болсоңор, демек силер элге да душмансыңар да. Кайда эл душманы?
Ушундай ар кандай себептер менен репрессияга учурагандардын арасында 50 жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык, комсомолдук кызматкерлер болгон. Мындагы айрым маалыматтар репрессия тууралуу бир тараптуу пикирлерди жокко чыгарат. бул тууралуу китепти түзүүчүлөрдүн бири, тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Урумова кеп кылды.
Анан биз буга чейин чындыгында эле бир жактуу карап келгенбиз, жалаң кыргыздар деп. Жок, андай эмес. Бул жакта 1-8 миңге жакын кыргыздар болсо, таң калыштуусу 7 миң орус улутундагылар. Үчүнчү орунда уйгурлар турат экен. Андан башка жана эстондор бар, латыштар бар, болгарлар бар, австрийцтер бар, австралийцтер бар. Бардык улуттун өкүлдөрү, 50-дөн ашык улуттун өкүлдөрүн тизмеси киргизилди. Бул тазакталгандардын тизмеси.
Кыргызстанда 30-жылдарда болуп өткөн массалык саясий репрессия 90-жылдардын башына чейин жашыруун сыр катары сакталып келген. Алардын белгисиз бейити тууралуу кайра куруу доорунда Таштөбө айылынын тургуну Бүйрө Кыдыралиева айтып чыгып, 1991-жылы 12-июнда сөөктөрдү казуу башталып, бүгүн мемориалдык музей комплексине айланган ата бейит аймагынан 138 кишинин сөөгү табылган. Ал эми калган курмандыктардын кайда көмүлгөнү белгисиз. Бул тууралуу ата бейит сырын ачкан 10 томдук китепти түзгөн топтун башында турган мурдагы мамлекеттик коопсуздук комитетинин полковниги Болот Абдрахманов айтып берди.
Эми негизи коопсуздук комитеттин атайын архивинде ушул репрессияга дуушар болгондордун болгон иштеринин баарын карап көрдүк. Негизи мисалы дагы көп санда дагы бул тизмеге кошулат деп мен айта албайм. Негизи мүмкүн дагы кичине каралар, эмне дегенде кичине делалар калды, алардын убактысы келгенде каралышы мүмкүн. Же болбосо дагы чыгып калгандар, бирок негизги ушу сан болду да, негизги сан.
Абдрахманов 10 томдуктун мазмунуна токторуп, мында репрессияга кабылгандардын аты жөнү, туулган жылы, туулган жери, кайсы улуттан экени, камакка алынардын алдында кайсыл жерде иштегени, кайсыл жерде жашаганы, качан соттолгону же атылганы жана качан акталганы тууралуу маалымат камтылганын айтты.
Бул материалдарды уже 1-2 жылдан бери атайын изилдөө илимий топ түзүлүп, ушул экинин баарын тең өзүнчө анализделип, дагы 3 том чыккан атат. Ал 3 томдун негизги маалымат ошол сиз айткан ошонун ичинде канчасы улут, кандай канча киши, мисалы канча киши ошол биздин областтардан, биздин аймактардан репрессия болгон, канчасы мисалы дыйкан, канчасы жумушчу, канчасы иши кылып, ошонун баарын топтоп статистикалап көрсөк 3 том чыгып атат да,
деди Болот Абдрахманов. Репрессия курмандыктары тууралуу 1996-1997 жылдары гана атайын жыйнак чыгып, биринчи жолу акталган 8 миңден ашык адамдын тизмеси жарыяланган. 10 томдук 20 миң репрессия курмандыгын так таган экинчи китеп. Айрым тарыхчылар ошол жылдары 40 миңге жакын кыргызстандык куугунтук курманы болгонун айтып келишет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн өзүнүн мыйзамдык талаптары аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you.
Thank you.